Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Prvo pravilo, ki vedno velja, je: krava naj čaka travo in ne trava kravo. Indikatorski rastlini, kdaj začnemo s pašo, stari grad in pasja trava. To pravilo velja, kadar dnevno izpuščamo živali iz hleva ali kadar gredo na planinsko pašo. Žival ima zunaj dovolj hrane. Sitih živali ne dajaj na pašo. Paša je najcenejša krma. Koliko paše rabimo na žival na dan? Odrasla krava ali ena glava velike živine poje dnevno okrog 70 kg trave, odvisno ali je breja ali ni breja, v kakšni kondiciji je, se to vpliva na to. Za žival na dan rabimo spomladi, to je aprila in maja, 15 do 20 arov na kravo, poleti junija, julija, 25 do 30 arov na kravo, jeseni, avgusta, septembra, 30 do 40 arov na kravo. Ti podatki nam torej povedo, kako hitro ruša raste in se obnavlja spomladi in kako počasi jeseni. Stari ljudje so rekli: spomladi jo s kladivom zabijaš, pa jo ne ustaviš, jeseni pa s klešami puliš, pa ne bo rasla. Imamo krivuljo rasti travne ruše. Ta krivulja doseže vrh sredi maja, nato se malo rast umiri in nov vrh doseže konec julija, potem pa začne polagoma padati in 25. oktobra je rast praktično zaključena. Temu gibanju intenzivnosti rasti prilagodimo tudi rabo in gnojenje. Travna ruša po paši rabi odmor. Ne sme se preveč popast, ampak pustimo nekaj višine, da se ruša lahko razrašča in pripravi, da ponovno hitro odžene. Okusnejše zeli živali prej pojedo in te nimajo več energije za razrast. Tako paša dela rušo heterogeno, medtem ko košnja ni selektivna. Pokosimo vse in vse rastline startajo zopet iz nič. Zato je tudi zelo priporočljiva na pašniku čistilna košnja. Živali je treba premikati za tistim, kar raste. Vsaka žival ni primerna za pašo. Nekatere se raje pasejo, vedno kje kaj najdajo, druge se hitro naveličajo. Pašna ruša naj dobro prenaša gaženje, pridelek naj bo dovolj velik, a kvaliteten. V ruši naj ne bo strupenih in toksičnih snovi. Preveč bele detelje v pašni ruši lahko napenja živali. Krave nekaterih rastlin ne marajo ali manj marajo. Trav odpornih na sušo zaradi trde povrhnice živali na primer ne marajo. Pašo je mogoče doseči 6 do 7 tisoč kil mleka po kravi, a žival bi bilo potrebno premikati na 6 ur. Krivulja mleka sledi krivulji rasti ruše in s tem so povezane tudi sezonske telitve. Nikoli ne bomo zgrešili, če bomo zgodaj začeli s pašo in zgodaj nehali s pašo. Na travno rušo naj bo v začetku večji pritisk, ko je ruša visoka 7 do 11 cm, da hitro rast držimo nazaj. Razlika nastopi tudi s količino osvetlitve, torej prisojna oziroma osojna lega. Na senčni strani so pridelki kasnejši, a boljši, saj v avgustu sonce pobere vlago na travniku in paše je za pol krave manj na hektar. Sicer se pa za kvalitetno pašo vzpostavi v čredi hierarhični red in bolj agresivne živali odrinejo manj agresivne. Živali na paši ne želijo veliko hoditi. Voda naj zato ne bo več kot 150 metrov oddaljena. Količine naj bodo zadostne, saj agresivnejše odrinejo slabše. Nižje po rangu pa tako ostanejo žejne. Če pasemo nagnjene površine, se prilagodimo terenu. Zablatena mesta popasimo za glavno čredo z drugimi vrstami živali. Torej zlata pravila paše še enkrat. Ven zgodaj živalmi. Ne čakati predolgo. Po 20 dni po košnji so živali spet v črtinki. Pašo izvajamo na kmetiji vsaj eno leto, ne le nekaj tednov v letu. Vedno na paše spuščamo lačne živali, saj jih trava čaka. Na paši naj bo vedno zavetje, senca ali za sonce ali za dež. Ograja naj bo dobra. Kadar je ograja postavljena, naj bo vedno pod napetostjo. V zimskem času žico položimo na tla. Dovolj naj bo vode, saj 80 litrov na kravo. Napajališče naj bodo vsake čerdinki, do njih naj bodo kratke poti. Goveda in ovc ne pasemo skupaj. Ovce poberejo drobne, boljše zeli in z iztrebki oblatijo rušo, ki jo govedo noče past. Med pašo naj bodo dolgi premori. No, sezona paše že trka na vrata, mogoče pa bo komu povedano tudi kaj koristilo. Lep pozdrav z Gorenjske.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.